Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, matinding bagyo humagupit sa Western Australia. Libo-libong mga residente nawala ng kuryente. Partidong One Nation ni Pauline Hanson nangunguna sa bagong national poll. At sa Pilipinas, kampo ni Vice Presidente Sara Duterte inaasahang magsusumite ngayong araw ng tugon sa impeachment sa Senado. Libo-libong residente ang nawalan ng kuryente sa iba't ibang bahagi ng Perth habang hinahagupit ng matinding bagyo ang baybayin. Nagbabala ang mga otoridad na posibleng hindi pa nararanasan ang pinakamalalang bahagi ng bagyo. Ang malakas na bagyo na karaniwang nangyayari lamang minsan kada 5 taon ay maaaring magdala ng bugso ng hangin na aabot sa 125 kilometers per hour sa Perth at sa mga komunidad sa baybayin ng Western Australia. Nawala ng kuryente ang ilang bahagi ng Perth at mga karatig lugar nito. Ayon sa Western Power, nasa humigit kumulang 10,000 customers ang apektado sa buong estado. Naitala naman sa Busselton Jetty ang bugso ng hangin na 107 kilometers per hour nitong umaga, habang umabot sa 102 kilometers per hour ang bugso ng hangin sa Rottnest Island. Samantala, lumabas sa isang bagong survey na tila ang partidong One Nation ni Pauline Hanson ang kasalukuyang pinakapopular na political party sa bansa. Tumaas ng 4 puntos ang suporta para sa One Nation na umabot na sa 31%. Ayon ito sa Red Bridge Group Accent Research Poll na inilathala sa The Australian Financial Review ngayong araw, Lunes. Samantala, nasa 28% ang boto para sa Labor matapos bumaba ng 3 puntos mula sa huling survey ng polling firm sa isang buwan na ang nakalipas. At matapos ilabas ng gobyerno ang budget noong Mayo 12. Pero sa two-party preferred basis ng Red Bridge Poll, nangunguna pa rin ang Labor laban sa One Nation, 51% kontra 49%. Kinuwenta na ito base sa tanong sa mga respondent kung saan nila ililipat ang kanilang gustong partido. Bumababa ang presyo ng mga bahay sa 2 pinakamalaking lungsod sa Australia habang patuloy na nagbibigay ng pressure sa merkado ang mataas na interest rates at mga pagbabago sa buwis para sa mga mamumuhunan. Ayon sa datos na inilabas ng research agency na Cotality, bumaba ang home values noong Mayo ng 0.9% sa Sydney, 0.8% sa Melbourne at 0.2% sa ACT. Bagamat tumaas naman ang presyo sa ibang state at territory capitals, mas mahina ang naging paglago kumpara sa mga naunang buwan. Sinabi ni Cotality Research Director Tim Lawless na ang sinasabing paghinang ito ay normal sa yugto sa sitwasyon ng presyo ng mga pabahay. Pero anya, may iba pang mga dahilan na nakakaapekto rito, kabilang ang inflation, interest rates, global oil shock at federal budget. Samantala, muling nagtipon ang mga demonstrador sa Victoria Park sa Brisbane noong Linggo habang nakatakdang magsimula ang pagsasagawa ng mga imprastruktura sa lugar. Inaasahang sisimulan ng mga bulldozer ang clearing works bilang paghahanda sa pagtatayo ng $3.6 billion main arena para sa 2032 Olympics. Noong Biyernes, Mayo 29, uminit na ang tensyon matapos pursahang paalisin sa lugar ang mga residente ng isang on-site tent embassy. Sa kanyang talumpati sa rally, muling iginiit ni Yagara Elder Geja Kerry Charlton ang pangamba ng First Nations peoples tungkol sa pagkasira ng mga sagradong lugar.
We saw a few days ago the fencing contractors were prevented from doing their jobs by protesters. We saw a council officer struck with an instrument at the Victoria Park the other day because he was doing his job. It's not acceptable. And the reality is they've had plenty of opportunity to vacate the park so we can get on with the job.
At balita mula sa ibang bansa. Nagbigay ng mga certificate ang Director General ng World Health Organization na si Tedros Adhanom Ghebreyesus sa 4 na nurse bilang katibayan na sila ay gumaling na mula sa Ebola sa lungsod ng Bunia sa Democratic Republic of Congo. Ang lungsod ay nasa gitna ng outbreak ng isang bihirang uri ng Ebola kung saan mas mabilis ang pagkalat ng virus sa kabila ng mas organisadong health facilities at pagdating ng bagong tulong. Ayon kay Jean Kaseya, Director General ng Africa Centers for Disease Control and Prevention, may sobra 200 kumpirmadong kaso sa DRC at Uganda, kabilang ang 43 kumpirmadong namatay. Bumibisita si Ghebreyesus sa mga komunidad sa Congo na apektado ng outbreak at sinabi niyang may mga maling impormasyon na kailangang itama.
This outbreak is caused by the Bundibugyo virus, for which no licensed vaccine or treatment currently exists. But this is not without hope. Ebola caused by the Bundibugyo virus can be survived with good medical care, and some people here in Ituri have already recovered. Seeking care early makes a real difference.
Samantala, hindi bababa sa 45 katao ang nasawi sa pagsabog sa isang explosive depot sa hilagang silangang bahagi ng Myanmar, habang humigit-kumulang 70 katao ang nasugatan sa pagsabog na nangyari sa village ng Kaungtup sa township ng Namkam. Ang lugar ay matatagpuan nasa 3 kilometro sa timog ng border ng China. Ito ay nasa ilalim ng kontrol ng Taang National Liberation Army, isang ethnic armed group na paminsan-minsang nakikipaglaban sa gobyerno ng Myanmar. Samantala, sa datos mula sa Philippine Information Agency, nasa humigit-kumulang 2,000 Pilipino ang nasa Myanmar, bagamat hindi tiyak ang aktual na bilang dahil sa mga kaso ng human trafficking at scam hubs sa bansa. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung may Pilipinong kabilang sa mga nasawi o nasugatan sa pagsabog. At balita mula sa Pilipinas, inaasahang magsusumite ngayong araw, Lunes, ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte ng kanilang tugon sa Senado kaugnay ng Articles of Impeachment na inihain laban sa kanya. Ayon sa GMA News, sinabi sa isang Senate Media Advisory na hanggang ngayong Hunyo 1 lamang mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, maaaring ihain ni Duterte ang kanyang tugon. Nauna ring iniulat ng GMA News na formal na inihain ng senador o senado kay Duterte ang writ of summons at mga kopya ng Articles of Impeachment noong Mayo 20. At narito na ang lagay ng panahon ngayong Lunes. Sa Perth, maulan at mahangin na may temperaturang 21 degrees Celsius. Sa Adelaide, may mga pag-ulan na nasa 17 degrees. Sa Melbourne, maulan at mahangin na nasa 14 degrees. Sa Canberra, maulap na nasa 13 degrees. Sa Wollongong, Sydney at Newcastle, maaraw na nasa 19 degrees. Sa Brisbane, maaraw na nasa 22 degrees. Sa Cairns, maaraw na nasa 27 degrees. At sa Darwin, maaraw na nasa 31 degrees Celsius. At yan ang mga nakalap na mga balita ngayong araw ng Lunes. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola, antabayanan ng ikalawang bahagi ng programa, kasama si...
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.